Трошки добър вечер.
Пришла е мишка из мишнице, взяла е пшеничко из пшеничнице.
Мишченичко по гору, по то горо зелено.
Пришла е мачка из мачнице, взяла е то мишко из мишнице.
Мишченичко, мачка, мишко по гору.
Z lisičnice vzela je to mačko iz mačnice.
Miš pšeničko, mačka, miško, lisica, mačko pod goru, pod goro zeleno.
Prišel je volk iz volčnice, vzel je to lisica z lisičnice.
Miš pšeničko, mačka, miško, lisica, mačko, volk, lisico, pod goro, pod to goro zeleno.
Prišel je medved z medvednice, vzel je tega
miško, lisica, mačko, volk, lisico, medved, volka, pod goro, pod to goro zeleno.
Prišel je lev iz levnice, vzel je medveda iz medvednice.
Miš pšeničko, mačka, miško, lisica, lisico, medved, volka, lev, medveda, pod goru, pod to goro zeleno.
Prišel je lovec iz lovčnice, vzel je tega leva iz levnice.
Miš pšeničko, mačka, miš lisica, mačko, volk, lisico, medved, volka, lev, medveda, lovec, leva, pod goru, pod goru zeleno.
Prišla je smrt iz mrtvašnice, vzela tega lovca iz lovčnice.
Pšeničko, mačka, miško, lisica, mačko, volk, lisico, medved, volka, lev, medveda, lovec, leva, smrt, pa lovca, pod goru, pod to goro zeleno, pod to goro zeleno.
Dobar večer, otroci. Pozdravljeni ob japonski pravljici o skrivnostni vasi. To, kar boste slišali nocoj, se je zgodilo v današnji prefekturi Iwate, na Japonskem, še v tistih časih, ko se je imenovala Rikuchu no Kuni. Ob vznožju snežnega vrha je ležala majhna vas, Zlata dolina. V njej pa je živel fant, ki so ga klicali Jinai. Ta je rad hodil po hribih, nastavljal je zajcem pasti in nabiral zdravilna zelišča. Nekoč, bilo je ravno na začetku poletja, se je kot ponavadi odpravil na snežni vrh. Bil je prelep, jasen dan, zato je brezskrbno šel, kamor so ga noge nesle. Oziral se je naokrog, poslušal ptičje petje in celo pozabil nastavljati zanke. Nenadoma pa je naravnost iz gozda stopil v prelepo dolino, kjer so bile skrbno obdelane njive. Na njih pa je zlato žarelo riževo klasje. In ko je nadaljeval pot, so se pred njim raztezale grede, na katerih so rasli redkov, korenje in zelje, da jih je bilo veselje pogledati. Zelenjava je bila zalita in okopana, nikjer nobenega plevela. Pot so obrobljale hruške in kostanji polni plodov. Zadaj pa se je v zelenju skrivala vasica.
Le odkot se je vse to vzelo? In kateri kraj je to, da nisem še nikoli slišal zanj?
Je pomislil Džinaj in se radovedno oziral naokrog, da bi zagledal človeka, ki bi ga lahko vprašal, čigave so vse te njive. A nikjer ni bilo žive duše. Samo iz trave ob cesti je kukal zajec.
Hej, ti tam!
Mu je zaklical Džinaj in se ustrašil lastnega glasu, takšna tišina je vladala tot. Zajec je poskočil in stekel, kakor da je obstreljen, na vsem lepem pa je ob sunku vetra zašumel riš na njivah. Fantu je postalo tesno pri srcu, zato je pospešil korake, da bi bil čimprej v vasi. In res, takoj za cestnim ovinkom se je zasvetila med drevesi streha neke hiše in zagledal je bela vrata. Bila so priprta in Džinaj je stopil na dvorišče, kjer sta bili staja in stavba za služinčat.
Ali je kdo tukaj?
Je zaklical. Njegov glas se je razlegal po praznem dvorišču, vendar mu ni nihče odgovoril.
Le kje so vsi?
Je začudeno pomislil in pokukal v hlev. V njem je rezgetalo 6 iskrih konj. Bili so tako skrtačeni, da so se kar bleščali in so nepotrpežljivo grebli skopiti. A nikjer ni bilo žive duše. Samo žrebci so strmili van, kakor da bi hoteli spregovoriti in mu zaupati skrivnost. Džinaj se je nenadoma ustrašil in stekel ven. Njegovo grlo je bilo suho, zahrepenel je po požirku vode, še bolj pa po človeku. Zato je stopil po kamniti tlakovani, skrbno pometeni stezici, ki jo je obrobljal bambusov plot, proti hiši. Vrata so bila na stežaj odprta. V hodniku pa je bila pripravljena žerjavnica s tlečim lesnim ogljem.
Glej no, pa je le nekdo tukaj,
se je razveselil Džinaj in zaklical:
Sem Džinaj, iz Zlate doline. V teh gorah sem zablodil, rad bi zaprosil za požirek vode.
Odgovarjala mu je pošastna, gluha tišina. Hiša je Džinaja neustavljivo privlačila, se zusi je gorske opanke, si zavil prašne noge v robec in vstopil. Zagledal je prelepo sobo, njene pomične stene so krasile podobe cvetic in prtičev. Tla so bila pokrita z mehkimi rogoznicami z brokatno obrobo. Na njih so bili razpostavljeni lakirani pladnji s kledicami in kozarci nežnih barv in vzorcev. V prenosnih žerjavnicah iz izbranega kitajskega porcelana je žarel ogenj. Vse je kazalo, da se bodo tu vsak čas zbrali gostje. Džinaj se je nekaj časa oziral, nenadoma se ga je polestil strah, da se bodo vrata za njim zapahnila in da bo ostal v skrivnostni hiši, za vekomaj zaprt. Zato se je brž obrnil in kot brez glave stekel proč, kolikor so ga noge nesle. Vso noč je blodil po gozdu in šele ob jutranjem svitu se je ves izčrpano potekal v Zlato dolino. Ko je sosedom pripovedoval, kaj je doživel, je star vaščan pokimal in rekel:
je že tako.
To je bila skrivnost na vas. Veliko krat sem slišal pripovedovati o njej. Vesel bodi, da si se živ in zdrav vrnil domov in je ne poskušaj več najti. Lahko bi te stalo življenje. A Džinaj ga ni ubogal. Ne, bil je obseden od želje, da bi spet videl skrivnostno vas in izvedel, kdo živi v njej. In kakor hitro je mogel, se je potepal na snežni vrh in iskal pot v prelepo pokrajino, v kateri se je skrivala.
Ne počni tega, fant. Nikar, so ga svarili sosedje, ko so videli, da odsotno tava naokrog. Z ognjem se igraš, Džinaj. Vesel bodi, da si mlad in zdrav in spoštuj to, kar imaš.
A nobeno prigovarjanje ni zaleglo. Nobeno. Džinaj je kar naprej hodil na snežni vrh. Nekega dne je pod košatim borovcem zagledal privlačno deklico, ki mu je pomahala. Ko je stopil k njej, se mu je nasmehnila in rekla: pridi z mano. Pokazala ti bom skrivnostno vasico in že ga je popeljala navzgor po gorski stezici.
kot bi trenil, je bil spet v dolini, kjer se je v zelenju dreves stiskala vasica. Neznanka ga je odpeljala v hišo s starinskimi vrati in ga povabila, naj ostane nekaj časa tukaj. In Džinaj je ostal. Dnevi so tekli v nenehni sreči, dokler se mu nekega dne ni stožilo po domu. Poslovil se je od svoje gostiteljice in se napotil domov. Sprva je hodil z lahkoto, ko pa se je približeval v rodni vasi, je začutil, da mu moči pešajo. Ko je prišel na sredo vasi, je bil betežen, onemogel starec in šele takrat je doumel, da se je izpolnitev svojih sanj plačal z mladostjo. To je bila pač previsoka cena. Pravijo, da poslej nihče več ni poskušal najti skrivnostne vasi. In zato, otroci, veseli bodite, da ste mladi in zdravi in spoštujte to, kar imate, nam sporoča pravljica. Pa lahko noč.
Po vaseh in po dolinah, sredi mest in sploh povsod, vijejo se bele ceste, ki prepolne so otrok. Ko hitijo v vrte s šolo, ko domov se jim mudi. Pazi, pazi vsak voznik na te drobcene ljudi. Saj majhne glavice prevzete od življenja so in san, pozabijo na vse na svete, stečejo na drugo stran. Je v trenutku vsega konec, je le krik, ki onemi. Naj nikdar, nikdar ljudje, nikdar se več to ne zgodi. Da prijazna bodo jutra, da bo varen vsak nov dan. Vedno se zavedajmo, na cesti nikdar nisi sam. Skupaj bomo vsi pazili, vse to v naših je močeh. Pa se slišal na potih, bo vedno le otroški smeh.
Po vasih in po dolinah, sredi mest in sploh povsod, vijejo se bile ceste, so prepolne nas otrok. Ko hitimo vrte z šolo, ko domov se nam mudi.
Prijazna bodo jutra, da bo varen vsak nov dan. Vedno se zavedajmo, na cesti nikdar nisi sam. Skupaj bomo vsi pazili, vse to v naših je močeh. Pa se slišal na poteh, bo vedno le otroški smeh. Da prijazna bodo jutra, da bo varen vsak nov dan. Vedno se zavedajmo, na cesti nikdar nisi sam. Skupaj bomo vsi pazili, vse to v naših je močeh. Pa se slišal na poteh, bo vedno le otroški smeh. Pa se slišal na poteh, bo vedno le otroški smeh.